kadar istesen gel hele dünya terlan ay ölürüm terlan ölür ama aşılmaz dağları mən necə aşır Zəlim xan həsrətdən satılıb qaşı O sənin daşındır, bu mənim başım Nə qədər istəsən, gəl ələ dünya
Öz ustadının xeyir duası ilə Aşıq Ələsgər Əvvəlcə Göyçədə aşıqlıq etmiş Az müddət içərisində el-obada sənətkar kimi Tanındıqdan sonra həm də Naxçıvan, Qazax, Qarabağ Gəncə, Kəlbəcərə el şənliklərinə dəvət edilmiş, şöhrəti hər tərəfə yayılmışdır. Aşıq Ələsgər ustad sənətkar kimi tanındıqdan sonra özü də aşıq sənətini öyrənmək istəyən istedadlı gəncləri şəhirdliyə qəbul etmiş, xeyli sayda aşıq yetişdirmişdir. Məsəl üçün o demişdir, adım Ələsgərdir, mərdim mərdana, 12 şəhirdim işlər hər yana. Aşıq Ələsgər, ustad sənətkar olmaqla yanaşı, el-oba içərisində ədəb-ərkanı mərifəti ilə sayılıb seçilən bir şəxsiyyət olmuşdur. O, xalq arasında, el məclislərində öz davranışı əxlaqı ilə nümunə olduğunu iftixar hissi ilə qeyd etmişdir. Bir baxın, yaxşı hörmətlə, təmiz adla, Mən dolandım bu Qafqazın elini, Pirə ata dedim cavana qardaş, Ana bacı bildim qızı, gəlini. Aşıq Ələsgər üzünü gənc aşıqlara tutaraq onları bu sənətin məsuliyyətini dərk etməyə, xalq içində öz davranışına fikir verməyə, ədəb ərkan qaydalarına riayət etməyin vacibliyini qeyd edir. Bir baxın, aşıq olub tərk vətən olanın əvvəl başda pur kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin belə mərifət elmində dolu gərəkdir. Və Aşıq Ələsgər haqqında sonda bunu deyə bilər ki, o bir müddət Kəlbəcəlin Qanlı kənd kəndinə köçmüşdür. O yalnız 3 il sonra ailəsi ilə doğma Akilisə kəndinə qayıda bilmişdir. El kədərini aşıq özünün gözlə gözləsən bu yerdə tapılmaz dolansın şeirlərində ifadə etmişdi. Aşıq Ələsgər 1926-cı ildə Akilisə kəndində vəfat etmişdir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizi rəhmətli Ustad Aşıq, Aşıq Ələsgərə həsr elədik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi gəlb və qazanmış ola. Hörmətli dinləyicilər, inşallah ömür olsa növbəti verilişimizdə yenə də Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı haqqında sizə söhbət edəcək. Hələlik sizdən bu qədər. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Lirika Defteri.
Müasir edebiyat hakkında Tebriz Radyosu'nda hazırlanmış yeni edebi veriliş.
Rejissor Rügeyye Şirinur.
Ses mühendisi Mehmet Rıza Rahimi.
Diktörler Feriba Sabat Yazarı, Ebelfez Elay.
Mətni qələmə aldı Əbülfəzl Əlay. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Lirika Dəftər başlıqlı növbəti verilişimizə başlayırıq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Lirika Dəftər verilişi həftənin cümə axşamı günləri axşam çağı Təbriz Radiosunda efirdə səsləndirilir. Siz ədəbi suallar və süjetlərlə bizə müraciət edə bilərsiniz. Hansı mövzuyla maraqlanırsınızsa bizimle arada qoyun. Biz sizin ədəbi suallarınızı yanıtlayacaq və ədəbi mövzular və sujetlərinizə lirika dəftər verilişində yer verəcək. Sizi bu həftəki lirika dəftər verilişini dinləməyə dəvət edirik.
İçtim bir avuç sevgini, denizden calanmış. Qan damlalarını seçtim, duruluğun nihayetinde. Gezdirdim reymin başa başında. Bu sevgi nedir? Bu sevgi nedir? Neden qana bələşib çırpınır yanmış yüreklerde? Zaman zaman göylerden haray gelir. Sevgi nedir? Sevgi nedir? Tanrı damarından axıb sanki. Tanrı varsa da axacaq. Hüseyin adı aşıkların yanıb sevgi axtaran gözlerinden süzülecek. Yeryüzü Kerbela torpağına kavuşacak. Ömür boyu qələmlər bayraq olacaq. Ömür boyu qələmlər bayraq olacaq. Hüseyn, Əbbas səslənəcək. Altı aylıq yavru sevgi. Altı aylıq yavru sevgi dünya beşiğində çalxalanacaq. Dümüyü susuz boğazından aslanan neysə. Əbbas dənizin susuzluğunu bağıracaq. Əbbas dənizin susuzluğunu bağıracaq. İnandım, inandım yəqin ki bu Tanrı sevgisidir. Tanrı varsa sevgi de var. Asmanın sevgidendir bile yükselmesi. Tanrının gözyaşlarıdır bulutlardan elene. Denizler, dalgalar, göyler, yerler, ağaçlar ve her neden ki sevgi kokusu gelir. İller boyudur sızıldı. Yüzlər, minlər, qərnlər, 40 günün vüsətini anlayamadı. 40 gündə dirildi ən böyük sevgi. Tanrının qanı dünyanın qeyrət damarında. Müzik Tanrı qanıdır. Tanrı varsa axacaq. Tanrının gözləri baxa-baxa. Bu Hüseyndir. Bu Hüseyndir. Sevgi varsa axacaq. Tanrı varsa yaşayacaq.
Təbriz Radyosundan Lirika Dəftəri verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz tanınmış şairə və yazıcı Fərzanə xanım Dehqancıdır. Fərzanə xanım, çox xoş gəlibsiniz. Lirika Dəftəri verilişinin dəvətini qəbul etdiyinizə görə, sizə bəri başdan verəcəyiniz dəyərli müsahibiyə görə minnətdarlığımızı bildirir, təşəkkürlərimizi bildiririk. Bir neçə sualla sizə müraciət edəcək, sizin həyatınızı öyrənəcək, yaradıcılığınızı öyrənəcək. Fəribə xanım, sizə salam eləyik.
Bəli, mən də öz növbəmdə sizə xoş gəldiniz deyirəm. Hörmətli dinləyicilərimizlə salam eləyik, buyurun, daha sonra qulluğunuz olacaq.
Mən də hörmətli işlənlərin hamısını salamlayıram və hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olasın, çox sağ olasın. Xoş arzularınıza görə biz adətən əziz qonaqlarımıza, müsahiblərimizə həyatı ilə bağlı sualla müraciət edirik və qonaqlarımız da həyatları haqqında harada anadan olublar, ataları, anaları haqqında məlumat verdilər. Sizə elə necə deyərlər, sualla müraciət edirəm, ancaq bir qədər fərqli olaraq. Bax, bu nədən ibarətdir? Sicilinizdə olan, pasportunuzda olan necə deyərlər, o ədədlərlə deyil, həyatınız haqqında bizə başqa şairanə, poetik necə məlumat verə bilərsiniz?
Xahiş edirəm, mən uşaqlıqdan şeirə, ədəbiyyata əlaqəm var idi. Ayrı bir cür baxardım, həmişə bir şeir işləndə maraqlanardım, çox çiçik uşaq vaxtımdan. Fikir edirəm, 10-12 yaşımda da bir əvvəlin şeiri yazmışdım mən ata-anam haqqında. Çox sadə bir məzmunda.
Yadınızda mı?
Tu ey madər ki, çon Məryəm bozorgi, tu hasti ki, mərə adab dadi. Bu cür bir, bəli, 3-4 beytdə yazmışdım, bəli, farsı şeiriydi. Sonra elə bu cür şeirlə yaşardım dünyamda kodlan.
Ata-ananız necə təsir göstərə biliblər sizin şairana çıxış etməyinizdə?
Bəli, atam həmişə şeir oxuyardı. Atam çox şeirə əlaqəsi vardı, özü şair deyil, bəli, həmişə şeirlər elə zəmzəməklərdi, mən deyişlərdim, çox xoşum gələrdi, oturardım elə bir qol deyərlər yanda və şeir oxuyardı, həmişə zəmzəmələrdi, mən də qulaq asardım, sevinərdim.
İşi nə idi, peşəsi?
Atam fərş işin işindəyirlər, bəli.
Xalça.
Bəli.
Bəli.
Fərş hünərində olur.
Anaz da yəqin evdar qadındır.
Bəli, evdar idi və bəli, şeirə, ədəbiyyata da əlaqəsi.
Marağı var idi, bəli.
Çox gözəl. Mən də elə onların dillə sayəsində və onlar da çox da sevinərdilər. Mən bir şeir yazardım, əvvəldə oxuyardım atama. Sevinərdilər. Təqribən...
Və beləcə boya başa çatdınız. Təhsilatın halında olub.
Təhsilatım Təbrizdə.
Təbrizdə olubdur.
Təbrizdə.
Hansı kurslarda təhsil alıbsınız? İlk təhsilatınızı yəqin elə Təbrizdə keçiribsiniz. Universitetə, danışqaha varid olubsunuz yoxsa yox?
Bəli, danışqaham biraz gecikibdir.
Bəli.
Mən indi
danışqaham. Təhsilə məşğulsunuz. Hansı kursda?
Rəvanşənası oxuyuram.
Psixologiya, bəli.
Bəli, rəvanşənası danışqaha Payamnurda.
Bunu necə barışdıra bilibsiniz? Psixologiya və poetik düşüncələr, şairana düşüncələr, bunu barışdırmağınız necə olubdur?
Əsən, məncə bir-birinə rəbti yoxdur.
Bəli.
Üçün ədəbiyyat dünyası əsən insanın içindən gəlir. Mən, yəni, ölçəşməli bir zat dəyişirəm, məsələn, mən bir yerdə təhsil almışam bunu. Mən fəqət bunu deyə bilirəm ki, Allahın nemətidir və Allah öz inayət edibdir. Çün mən çox əvvəldən elə fəqət şeirdir dünyasıdır, musiqi dünyasıdır. İkisi baxım qarışıq mənim dünyamı təşkil verib uşaqlıqdan. Və 14 yaşımdan da ki, rəsmiyyətlə elə başladım yazmağa.
Profesional yazmağa. Ailə təşkil edibsiniz.
Bəli.
Neçə uşaqlısınız?
Bəli, bir tane oğlum var. Bəli,
bəli.
Fərzanə xanım, onda da belə bir istedad vardır.
Oğlumda ta hudud bəli vardı, dastanlar yazır, öz zəhnində bir şeirə də əlaqəsi vardı, bizzatları hərdəm yazır.
Allah saxlasın.
Sağ olasınız.
Sizi bu yolda təşviq edən kim olub?
Mən təşviq, elə ata-anam sevərdilər. Mən məsələn oxuyardım, ya bir yerə məsələn gedib mən şeir oxuyanda çox sevərdilər. Sonra ki, zıvad elədim, ağamın da əlaqəsi oldu. Mənə çox məhləq elədi, sağ olsun, mən getdim məsələn bəzi yerlərə getməyə. Bu, məndən gəldi, həmrəh oldu məndən.
Demək, ən çox həyat yoldaşınız sizi bu yolda təşviq
edib. Bəli, təşviq elədiyi elə bu olub ki, həmçin mən...
Sizə yardım edib bu yolda.
Bəli, mən getdiyim yerlərdən, yəni məni saxlamayıb ki, mən getməyəm. Yəni, rahat olmuşam, əcə edib gəlmişəm özüm.
Fərzana xanım, buyurduz ki, ilkin şiir bir hissəsində oxuduz parçasıydı. Sonra rəsmi olaraq, yəni profesional herfi şəkildə birinci şiiriniz yadınızda mı?
Valla, çün çox zaman deyəsən, birinci şiir deyə bilmərəm. Çün mən o zaman ki, başladım yazmağa 14 yaşımda, elə fəqət elə görürdüm, mən bir zatlar yazıram. Yazıram, işte, əvvəl də yazırdım, oxuyurdum öz-özümə, gördüm, sonra gördüm, yox, mən bunları gərək yazam. Yəni, vaqəm bir dəftəri götürdüm, yazdım. Yəni, yadıma gəlmir dəqiqən o şeiri ki, o gün yazmışam nə mənə idi. Ələn bu dəqiqə, yəni zəhindəsən dəyirəm.
Siz bir şairə kimin, şairin, sənətkarın əsası itibarilə, yazıçının, şairin indiki, hazırki dünyada, 21-ci əsrdə nədən ibarət, risaləti nədən ibarət bilirsiniz? Bir şairə risaləti nədən ibarətdir?
Risalət mənim öz nəzərimdə əsl risalət eşqdir.
Bəli.
Yəni, bir insanın ürəyində eşq olması, yəni, heç ayrı risalətlər də qəbul edə bilməz. Nə məzhəbi, nə ayrı dini, heç sadə. Yəni, eşqin sayəsindədir insan, mən yüksələr, mənim öz nəzərimdir.
Yəni, 21-ci əsrdə insan, adam, evladı problemlərini həll etmək istədikdə, bilirsiniz ki, çox qalmaqallı dünyada yaşayırıq, bəli, stresli dünyada yaşayırıq,
bəli,
və ədəbiyyatda bir növ insana sakitlik bəxş eləyir. Siz eşqlə problemləri həll edirsiniz, beləmi?
Bəli.
Bəli, bu özlüyündə bir missiyadır. Siz eşq gücü ilə meydana gəlirsiniz və özlüyündə çox da maraqlıdır. Fərzana xanım, bilirsiniz ki, Məhərrəm aydır və ürəklər Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam və onun tərəfdarlarının, sahabəsinin şəhadətində niskillidir, hüzünlüdür. Yaxşı olardı ki, Lirika Dəftəri Verilişinin bu hissəsində bizim üçün bir mərsiyə şiiri oxuyasınız və yaxud İmam Hüseynə əgər mətniniz, şiiriniz varsa, buyurun.
Xahiş edirəm. Bir şiir yazmışam hərəmində adında.
Bəli.
Qəzəldir, təqdim edirəm. Ey şah, çatır göylərə sözlər hərəmində. Baxdıqca dolur qan yaşa gözlər hərəmində. Zəncirləmişəm könlümü beynul hərəmeynə. Azad olunar tünç çənizlər hərəmində. Yox qorxum əgər yansa fəna olsa da çöndün, yəmdən alışar bir daha çözlər hərəmində. Fəxrimdir, fəxrimdir bu dərcəhdə əgər üz qoyub ölsəm. Baxdım, sürünür şoq ilə üzlər hərəmində. Şaha düşərəm səcdəyə gər zairin olsam. Şaha düşərəm səcdəyə gər zairin olsam. Bir lütf elə ta titrəyə dizlər hərəmində. Divanə olub ləzzət vəslin düşünənlər, divanələrindən qalıb izlər hərəmində. Xar oldu Fəratın adı dünyada, qoy olsun, axdırdı Hüseyn adı dənizlər hərəmində. Ətşan dodağın yada düşən ləhzədə, heyhat, cüz yaş ilə islandı bənizlər hərəmində. Söz sahibi yazdırmasa fərzanı yazanmaz. Ey şah, çatır cöylərə sözlər hərəmində.
Fərzana xanım, çox sağ olasınız, oxuduğunuz şeyə görə kövrəldik. Yəqin əziz dinləyicilərimizə kövrəldilər. Məzmunlu şeiri də, sözlərlə də çox yaxşı faydalanmışdı sözlərdən və bədii şeirdir, bədii mərsiyə şeiridir. Sizin başqa mərsiyələriniz də vardır yəqin. Sizin mərsiyə yazmağa vadar edən faktlar nədən ibarətdir?
Elə onu da deyə bilər, eşqdir.
Eşqdəndir, elədir, bəli.
Çünki eşq olmasa yazmaq olmaz. Və bunun bu şeirin daxil beytində ki, onu yazdım, yəqin söz sahibi yazdırmasa fərzanə yazanmaz. Yəni, bunu yəqin ilə yazmışam. Elədir. Yəni, mən hər şeiri yazanda mütməninləm ki, bunu bir kəs mənə yazdırır. Yəni, özüm bir hünəri bilmərəm özümdə.
Əsasən, kimlərdən ilham alırsınız?
Şairlərdən mən uşaq vaxtımdan... Böyük şairlərin şeirlərini əlaqəm var idi.
Kimlərdən?
Molana oxuyardım, Pərvin Etisamı oxuyardım. Yəni, çox sevərdim. Pərvin Etisamı məxsusən çıxıb xanım şairi idi, çox ilham almışam.
Daha təsirli.
Bəli, çox sevərdim olan dünyasını. Və ondan sonra Hafiz Sədi.
Daha çox kimin təsirinin altında olubsuz? Öz üzərinizcə.
Müasir şairlərdə.
Müasir və klasik şairlərdə.
Bəli. Müasir şairlərdə öz... Əncümənimizdə Ustad Abid.
Bəli, rəhmət, Allah rəhmət eləsin, əleyhürrəhmə, bəli.
Və çiçəsində fikirəm elə 18-19 sənin vardı, bunlarla tanış oldum.
Bəli.
Bunların cələsələrinə getdim və çox mübləxərə burada şeylərindən oxudum.
Bəli.
İşqallarımdan rəf oldu. Sonralarda Ustad Ali Hüseynzadə vardı.
Bəli, bəli. Şair. Cənab Hüseynzadə, bəli.
Bəli, çox gözəl, bunlarla tanış oldum, klaslarına getdim, klasları vardı. Türkcə ədəbiyyat öyrəndim bunların yanında və buradan da təşəkkür edirəm onların.
Bəli, bəli.
Vaqən çox köməklik elədilər o kəlamatda mənə sözlərdə.
Adım şairlərdən, istər müasir, istər klasik şairlərdən, daha çox kimlərdən təsirlənibsiniz? Yəni, yaradıcılığınıza təsir qoyub, əsərlərinizə təsir qoyubdur. Hansı şairlərlə?
Şeirlər, irfani şeirlərdən elə Molana şeirlərinə mən çox tər təsir
edirəm.
Bəli.
Bəli.
Çox sağ olun. Fərzana xanım Bərbəşdan sizdən minnətdarıq ki, bu verilişlərdə bizi müşahidə etdiniz. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə Lirika Dəftər başlıqlı verilişimiz üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşlərə dək sağ qalın.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ötən gün İranda 17 Şərvəl qiyamının il dönümü günü. İran Ərəb Liqasının bəyanatına cavab verir. İranın yol və şəhər salma naziri Bakıya səfəri. Paşinyan deyib, biz heç kimə Ermənistan ərazisindən dəhliz verməyəcək. Daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan saat 8:30 buraxılışıyla efirdəyik. Xəbərlərə başlayırıq. Ötən gün 8 sentyabr 17 Şəhrivər İranın İnqilabçı Xalqının Pəhləvi rejiminin məmurları tərəfindən 1978-ci ilin 8 sentyabrında kütləvi şəkildə qırğın edildiyi günə təsadüf edir. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Qara Cümə kimi tanınan 1978-ci ilin 8 sentyabr hadisəsi İran İslam İnqilabının formalaşması gedişində baş verən bir hadisə olub. Sonda əcnəbilərdən asılı Pəhləvi diktatora rejiminin 1979-cu ildə çökməsinə zəmin yaratdı. Tehranın müdafiəsiz əhalisində yüzlərlə nəfərin həmin gündə Pəhləvi rejiminin məmurları tərəfindən keçmiş jalə indiki şəhidlər meydanında qırğın olunması, xalqın bu rejimə qarşı nifrətinin artması və o zamanki dövlət qulluqçularının etiraz və tətillərinin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. İran İslam Cumhuriyyətinin dahi banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh bu faciədən sonra İki müraciətdə mübariz İran xalqına başsağlığı və qələbə müjdəsi vermişdir. 17 Şəhrivər qiyamının il dönümü günü mərasimi hər il İslami İranda keçirilir və İran İslam İnqilabı şəhidlərinin xatirələri yad edilir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ərəb Liqasının Xarici İşlər Nazirləri səviyyəli iclasının İran barədəki bəyanatının maddələrini pisləyib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Nasir Kənani deyib, bu kimi bəyanatların verilməsi qeyd olunan bəzi ölkələrin Qərb Asiya bölgəsinin reallıqlarına cahilliklə yanaşdıqları və region olaylarının gedişatından düzgün anlayışlarının olmadığını göstərir. Kənanı deyib, bu ölkələr çeynənmiş və dəyərsiz ittihamları təkrar etmək yerinə siyasi rejimin zülüm altında olan Fələstin xalqına qarşı cinayətləri üzərində təmərküzləşsəydilər, yaxşı olardı. Kənanı qeyd olunan bəyanatın 3 İran adası barədə iddialarını da rədd edib və İranın atdığı bütün addımların ölkənin ərazi bütövlüyünə hakimiyyətin tətbiqi çərçivəsində olduğunu bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin Fars körfəzi bölgəsində dənizçiliyin təhlükəsizliyini qorumaq sahəsindəki bacarığı və iqtidarına, eləcə də hər hansı dəniz əminamansızlığı və şər işlərlə bağlı sayıqlığına işarə və region təhlükəsizliyinin əcnəbilərin müdaxilələri olmadan region ölkələri tərəfindən təmin olunmasına təkid edib. İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasımi Azərbaycana səfər edib. Azərbaycan Respublikası medialarının İranın Bakıdakı səfirinə istinadla verdikləri məlumata görə səfər çərçivəsində Rüstəm Qasımi Rusiya və Azərbaycanın müvafiq qurumlarının rəhbərləri ilə Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin formalaşması istiqamətində aparılan işləri xüsusilə Rəşd Astara dəmir yolunun tikilib başa çatdırılması məsələsini müzakirə edib. Bununla yanaşı İranlı nazir Azərbaycanın bəzi rəsmi şəxsləri ilə görüş təşkil edəcəkdir. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayev Bakıda səfərdədir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova ötən gün keçirdiyi brifingində bu xəbəri verib. Onun sözlərinə görə, Rusiyalı diplomat Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin bağlanması perspektivlərini müzakirə etmək üçün Bakıya gəlib. Zaxarova Xovayevin yaxın günlərdə İrəvana da səfər edəcəyini söyləyib. Münaqişə sonrası nizamlanma ilə bağlı Rusiyanın Bakı və İrəvanla əməkdaşlığı, faallığı və iş rejiminin tempi azalmayıb. Son bir neçə ildə yüksək və ali səviyyədə diplomatlar və qurumlar arası və yeni formalaşdırılan təmaslar mexanizmləri səviyyəsində təmasların intensivliyi bunu bir daha təsdiq edir. Mariya Zaxarova deyib, qeyd edək ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz üzrə yeni baş məsləhətçisi Filip Riker də regionda səfərdədir. Ermənistana gələn Rikerin Azərbaycan və Gürcüstana da səfəri nəzərdə tutulur. Ermənistan-Azərbaycan liderləri və Avropa Şurası sədrinin Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşündə ən mühüm məsələlər üzrə ortaq mövqeyə müəyyən etmək mümkün olmayıb. Bu barədə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan cümə axşamı Vladivostokda erməni icması ilə görüşündə bildirib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Paşinyan əlavə olaraq deyib, Azərbaycan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll edilib. Və artıq müzakirə edəcək heç nə yoxdur. Bizim mövqeyimiz aydındır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də mövqeyi Azərbaycanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmür deyə o bildir. Regional kommunikasiyaların açılmasına toxunan Paşinyan qeyd edib. Bu, Ermənistana sərf edir. Xüsusilə də digər ölkələrlə dəmir yolu əlaqəsi olmadığına görə Ermənistanda ərzaq məhsulları daha bahalıdır deyə o bildirib. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Bugün Ermənistanın bütün iqtisadiyyatı yuxarı Lars yolundan asılıdır və hazırda bu yol daha çox yüklənib. Ermənistandan, Gürcüstandan və İrandan avtomobillər gəlib gedə bilər. Biz Azərbaycan və Türkiyədən də avtomobillərin gəlib getməsinin əleyhinə deyilik. Hələlik bu məsələ ilə bağlı qəti razılıq əldə olunmayıb. Bu hələlik fikirlərimizin tam olaraq üst-üstə düşmədiyi bəzi hüquqi normalarla bağlıdır deyə o bildirib. Yolun açılması Ermənistan və Sonik vilayəti üçün heç bir təhlükə yaratmır. Əksinə, əlavə təhlükəsizlik və sabitlik zəmanəti gətirəcək. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda tez-tez dəhliz haqqında danışılır. Mən açıq şəkildə bildirmək istəyirəm ki, biz heç kimə Ermənistan ərazisindən dəhliz verməyəcəyik deyə Paşinyanı bildirib. Azərbaycanlılarla uzun müddətli düşmənçiliyin qızışdırılması Ermənistan və ümumiyyətlə bütün erməni xalqı üçün bir tələdir. Armin Presin verdiyi məlumatı görə bu fikirləri Ermənistan Milli Məclisinin mülkü müqavilə fraksiyasının deputatı Arsen Torosyan bildirib. Biz düşmənçiliyi qızışdırmamalıyıq, biz illərdir artsaq iddiası ilə yaşadıq. Bunu bizim beynimizə soxdular, amma 30 il ərzində artsaxın müstəqilliyinə nail olmamışıq. Əvvəlki illərdə uğursuzluğa düçar olmuşuq. Bu fikir özünü aldatmaydı. Ermənistanın dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini tanımaq şansı yoxdur və heç vaxt olmayıb. Biz yavaşlamışıq, minanın üzərində durmuşuq. İndi bizə şans verilib ya böyük partlayışın qurbanı oluruq ya da münaqişəni həll edirik. Bunun üçün müharibə və hərbi münaqişə içində 30 il yaşayan erməni və Azərbaycan xalqlarının yaralarını müalicə etmək lazımdır. Artıq ağırlanmaq vaxtıdır, deyə erməni deputat qeyd edir. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi siyanist rejimin Hələb hava limanına qarşı hücumlarını hərbi cinayət hesab edib vurğuladı. Dəmişq bu hücumlara cavab vermək üçün öz qanunu haqqından istifadə edəcəkdir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriye Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında bildirib, Siyan seçimin ardıcıl hücumları, xüsusilə sonuncu halı Hələb beynəlxalq hava limanından hədəf alınması olan Suriyadakı mülki obyektlər və mövqelərin qəsdən və sistematik şəkildə hədəf alınması beynəlxalq qanunlara görə hərbi və təcavüzkarcasına cinayət sayılır və Siyan seçim onların qarşısında cavabdeh olmalıdır. Fələstinli mənbələr bildiriblər, Fələstin müqavimət qüvvələri Yordan çayının qərbi sahilində yerləşən Nablus şəhərindəki Beyt Forik yoxlama buraxılış məntəqəsində Siyan seçim hərbçilərinə tərəf atəş açıblar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə son vaxtlar Siyan seçim ordusunun sözçüsü bildirmişdi. Siyan hərbçiləri daşıyan bir avtobus Yordan Yavadisində atəşə tutulub, nəticədə 7 hərbçi yaralanıb. Onlardan birinin vəziyyəti ağır elan olunub. Həmçinin son zamanlar siyanist xəfiyyə dairələri bildirmişdir. Qərbi sahili yeni intifazə astanasındadır və siyan seçim ordusu bu bölgədəki fələstinlilərin əməliyyatları ilə mübarizədə seçimlər böhranı ilə üzləşir.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz sentyabrın 9-unda İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda. Hava azca buludlu olub, tədricilə buludların həcmi artacaq, külək əsəcək, temperatur 23-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Cülfada hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, Təbrizdə temperatur 17-31 dərəcə, Cülfada isə 18-29 dərəcə olacaqdır. Demək, ilk dəfə olaraq Cülfanın temperaturu Təbrizdən aşağı olur. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutsuz olacaq, külək əsəcək və bəzi məntəqələrdə yerli tozanaq olacaq, temperatur 18-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava qismən bulutlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 18-39 dərəcədə. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu olacaq, duman olacaq və külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 10-17 və Biləsuvarda 18-23 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astarada hava yarım bulutlu olub, tədricilə bulutluğa doğru gedəcək, duman olacaq, temperatur 19-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ihtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Sentyabrın 9-unda Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-9 dərəcə isti və gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Xatırlatmalıyam, bugün cümə günü paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:38 dəqiqədə, günorta saat 19:15 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Sağ olun.
Əziz dostlar, bu məqamda diqqətinizi bugün tarixindən bir səhifə verilişinə cəlb etmək istərdik. Buyurun, lütfən. Bugün, cümə günü, Hicri Şəmsi 1401-ci il Şəhrivər ayının 18-i, Hicri Qəməri 1444-cü il Səfər ayının 12-sinə bərabərdir və 2022-ci il sentyabrın 9-una bərabərdir. 1450 il əvvəl 9 sentyabr 572-ci ildə belə bir gündə iki güclü İran və Roma imperiyası arasında 7 illik müharibə kimi tanınan döyüşlər Roma imperatoru Justinianın İranın qərb mülklərini işğal etmək üçün hücumu ilə başladı. İran şahı Anuşirvan 7 illik müharibədən sonra Justinianı ağır məqlubiyyətə uğratdı və istifaya getməyə məcbur oldu və Tiberi Roma imperatoru oldu. Romalılar İrana 45 min qızıl sikə təzminat ödəməyə razı olduqdan sonra müharibə 579-cu ildə başa çatdı. ...194 il əvvəl belə bir gündə 9 sentyabr 1828-ci ildə Rus yazıçısı Leo Tolstoy anadan oldu. Tolstoy ilk dəfə Qafqaz ordusuna qatılıb və onun ilk əsəri sayılan Uşaq kitabını bu dövrdə yazdı. Bir müddət sonra Tolstoy ordudan təqaüdə çıxdı və bütün vaxtını oxuyub yazmaqla keçirdi. Bu Rus yazıçısının ən mühim əsərlərindən Hərb və Sülh, Kazaklar və Hac Muradı qeyd etmək olar. Tolstoy 1910-cu ildə vəfat etdi. ...77 il əvvəl belə bir gündə 9 sentyabr 1945-ci ildə Çini işgal edən Yapon qüvvələrinin təslim olma müqaviləsi imzalandı. Bu müqaviləyə görə o zaman Yaponiya imperatoru olan Hirohito'nun əmri ilə 1 milyon Yapon əskəri silahlarını yerə qoydu və bununla da Çin və Yaponiya arasında tarixi müharibə başa çatdı. Bu qələbə komunistlərin silahlı qüvvələri ilə Çin hökumət ordusunun birliyinin nəticəsi idi. Amma Yaponiya məğlub olduqdan sonra... Partiyalar, yəni komunistlər və hökumət qüvvələri arasında vətəndaş müharibəsi başladı və bir müddət döyüşdən sonra komunistlər Çinin bütün ərazisinə hakim olub və bu ölkədə komunist sistemi qurdular. Və 53 il əvvəl Hicri Şəmsi 1348-ci il Şəhrivər ayının 18-də Çağdaş İran yazıçısı və tənqidçisi Cəlal-Ali Əhməd vəfat etdi. O Hicri Şəmsi 1302-ci ildə Tehranda anadan olmuşdur. Ali Əhməd Hicri Şəmsi 1325-ci ildə Tehran Universitetini ədəbiyyat sahəsində bitirmişdir. İkinci Dünya Müharibəsinin təlatümlü illərində siyasi səhnəyə qədəm qoyub mətbuatda yazı yazmağa başlamış, Hicri Şəmsi 1332-ci ildən başlayaraq tədqiqat, yazı və tədris üzərində ciddi fəaliyyət göstərmiş, müxtəlif tənqidi məqalələr və hekayələr yazmışdır və özündən çoxlu əsərlər yadigar qoyub getmişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
aile. Mehriban Tanrımızın adı və yadı ilə. Salam hürmətli eşidənlərimiz, xoş görmüşük hamınızı. Bugün Təbriz Radiosundan ailə verilişini diqqətinizə çatdırırıq və əminik ki, siz də məhəbbətli ailənizlə birlikdə bu verilişi eşidib və mütləq verilişimizi bəyənəcəksiniz. Ailə verilişinin bu bölümündə hörmətli prodüserimiz Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisimiz Cənab Muhammed Rıza Rahimi və verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə qulluğunuzdayıq. Ekspertimiz və mütəxəssisimiz Hüccətülislam və Müslimin Əhməd Zahiri bizi müşayiət edirlər. Bugünkü verilişimizin mövzusu ailə arasında yaxşı əlaqə qurmaqdır ki, inşallah İslam dini baxışından bu əlaqənin, yəni sağlam və doğru bir əlaqənin müxtəlif cəhətlərini araşdıracağıq. Əlaqə yollarımız, stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163. Hacıqa, sizə çox xoş gəldin deyirik və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkürlərimizi bildiririk.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də salam ərz edirəm sizə və həmkarlara və əziz, hürmətli eşidənlərimizə. İnşallah bu günlərimə də xidmətinizdə varam.
Hacıqa, əgər doğru xatırlarsam, biz ötən verilişimizdə ailə arasında sağlam bir əlaqənin cəhətlərini araşdırdıqda ədəb və hürmət haqda danışdıq. Ailə arasında üzvlər necə bir-birlərinə hürmətlə yanaşmalıdırlar, bunları bəhs etdik. İndi isə davamını dinləyirik.
Xob, o hədisi mən bir sədə yadımıza salım ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 5 dana fərmayışları var idi. İkisini buracam biz ərz eləmişik eşidənlərin xidmətinə. Əlbəttə, hər birində söz söhbət çoxdur, amma da
vaxtın
azlığına görə biz indi 3000-ci mövzuya pərdəxt edirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdular ki, "İza əradəllah bə əhli bəytin xeyra faqqəhəhum fiddin və vəqqərə səğiruhum kəbirəhum." 3000-cündə buyururlar, "Və rəzəqəhumur rifqə fi məişətihim." Onlara yaşayışlarında rifq ruzi edər. Rifq yəni keçinmək, mudara.
Bəli.
İqtisadı baxsaq, buna üçün məişət buyurublar. Yəni, məaşda keçinmək. İnsan qənaətlə keçinir.
Bəli.
Təbən zindəcanlıqda çox məxaric vardır, çox yerlər vardır ki, insan gəlir orada pul xərcləyə.
Bəli.
Və bəzisi zərurəti var ki, olmasa zindəcanlıq davam edənməz. Məsələn, yemaqdır.
Olmasa olmaz.
İnsan yemağında gərək hətmən bizə yiyə təğziyyəsi olan qiymağıdır. Müntaha, elə bunların özündə də ki, zərurət var. Bunlar özləri neçə dəstə ola bilər? Ki, adam baxa görə ki, aya, bu günlərimə mən bu yemağı ki, çox bahalıdır, çox xərci vardır. Bunu istifadə edəyəm, yaxşıdır və çətinliğə düşəm. Ya inki yox, elə ucuz,
daha ucuz bir yemək.
Məmuli yeməğim ola, vəli da çətinliğə düşməyə.
Elədir.
Bu çox mühümdür. Bəzi məxariz var ki, əslində buna insan bir iş öyrənməz. Yəni, onun elə bir səviyyəsi var. Məsələn, danışqan bir universitə gedir uşaq.
Bir
onun xərci vardı da onun xərci müşəxxəsdir, onun az soxu yoxdur. Amma çox yerlər vardır ki, zindəcanlıqda adam eləyə bilər keçinə və
xərcin azaldı.
Çox zatların qabağını alır. Çünki qənaət olmasa zindəcanlıqda adam bəzi yerdə görürsüz də o dəramədi, o gəliri ki vardı, bu kəfaf eləməyəcək.
Bəli.
Çarəsi olmayacaq, çünki istəyir onlara yetişə, bu cür yaşaya, bu cür vəsaili ola evində. Xob, naçar düşəcək də hərama xudayın işə.
Təəssüflə.
Və bu həram zindəcanlığın rişəsinə əsər qoyacaqdır, nə fəqət zahirinə.
Bəli.
Rəvanşinaslar deyərlər ki, tərbiyyətin iki cəmbəsi var. Bir verasətdir, bir mühitdir.
Bəli.
Bir o zadı ki, verasətlə genetiki müntəqilli olubdur. Bir də o mühit ki, qərar tapır insan. Amma İslam dilinin baxışından üç dənə payəsi var tərbiyyətin. Verasətdir, mühitdir, bir də o çörəkdir ki, insan tənavül edir.
Yeyir.
Həlal həram olmağıdır. Loqmeyi həlal istilah.
Yəni, o da o qədər təsir qoyur. Bu da
təsiri soğuladır.
Bəli.
Və şayət o biri iki dənədən təsiri çox tərdir. Yəni, insan bir pis mühitdə gərək tapar. Vəli həlal çörəklə zindəcanlıq eləyə, bunun səadəti qətidir. Şək olmasın ki, bu səadətə çatırsın.
Mütləqdir, elədir.
Amma yaxşı mühitdə ola, həram çörəkdən istifadə edir. Yəni, düz yolundan qazanmayıb bu çörək. Bunun səadəti əslən imkanı olmayacaq.
Yəni, o ikisi olsa da, genetik,
o ikisi olsa da,
verəsət və mühit, ancaq bu olmasa.
Ancaq bu olmasa, mümkün deyil.
Deyil, bəli. Leza,
qənaət bahis olar ki, insan həramdan uzaq qalsın.
Elədir.
Ola bilir ki, məsələn, evdə bir, bunlar çoxu da, ailələr, baxırlar o bir də ailələrə, deyirlər, onun filan zadı var, mənim də olsun.
Məndə də olmalıdır.
Məsələn, onların filan cür yaxçalları var, filan cür televizyonları var, bizim də olsun. Mümkün deyil ki, kişinin özünün qəsdi yoxdur, amma ailə tərəfindən fişar gələ biləsinə və
təzik
bu da bəlanç ailəsini razı saxlaya, sevincisin, dərvağı bərabır deyilir, onlar həmişə sevinirlər, gəlir və bir dənə işi görür ki, həram yoldan
zərərini,
və bəli. Düz yoldan olmur. Liza, buna görə insanın çox diqqəti ola və zindəcanlığında həmişə qənaətlə keçinə.
Bəli, elədir.
İdamiyyə hədisdə təqribən mürtəbətdir bu söhbətlə. İdamiyyə hədisdə buyururlar ki, vəl-qəstə fi nəfəqatihim. İnsan həzinələrində iqtisadı ola.
Bəli.
Qəst, yəni, miyanələvi. İnsan nə çox xəşliyə, nə az xəşliyə. Yəni, bəzi yerdə də biz deyirik qənaət, görürsünüz ki, tərəf deyir, bəs ki, xəşləməyə burada. Yox, biz onu demirik. Xəşləri ola, müntəha əndazəsi can, qədəri can, mənim gücüm can. Məsələn, bir dənə misal verim xidmətizə, Əmirəl-Möminin əleyhissalatü və səlam zindəcanlığına. Bir gün Əmirəl-Möminin əleyhissalam o zaman ki, hakim İslamidir, yəni, o 5 ili axiri ömrü şərifində ki, hükumət İslamidə xəlifə idi Əmirəl-Möminin əleyhissalam. O zamanda gedirdilər küçədə, o məhəllənin islahın qəssabı görür Əmirəl-Möminini. Buyurur ki, ya Əmirəl-Möminin, təşkilətin tazə ət gətirmişik məsələn, bundan kəsim harasından buyurursuz apar.
Bəli.
Əmirəl-Möminin əleyhissalam buyururlar ki, mənim pulum yoxdur, ət almalıyım. Qəssab öz dilimiz deyir ki, babam sizdən kim pul istədi sən? Biləxərə elə özün bizim yanımızda etibarsan, pulsan.
Bəli.
Mən pul istəmirəm, havaq pulun oldu gətirir. Və Əmirəl-Möminin əleyhissalam buyururlar ki, nə yaxşı olar ki, sən mənim pul gətirməmi dözməkdən, mən qarnıma deyim dözsün ət yeməkdən. Mən ət yeməmağa dözərəm, havaq pulum oldu, onda gəlir.
Ondayım, bəli.
Zindəcanlıqda əgər biz belənsi bir səviyyəni götürsək, belə bir